det bliver meget tydeligt for mig, at det er ikke stemmerne, der er problemet. Når jeg blev indlagt i psykiatrien, og lægerne gerne ville medicinere hallucinationen af min far væk, så blev jeg lidt kæk og lidt flabet og sagde, hvis I har en pille, der kan fjerne min traume, så vil jeg virkelig gerne have den. Det gider jeg godt. Hvis vi kan slet, at jeg er blevet misbrugt seksuelt, så ja tak. Jamen det kan man jo ikke, det er jo fuldstændig urealistisk. Jamen, så giver det heller ikke nogen mening at forsøge at medicinere min hallucination væk. For jeg ser jo min far, fordi jeg ikke har arbejdet med mit traume.
Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom. Velkommen til. Maria, velkommen til.
Tak.
Selvom vi sidder i dit hus, dejligt hus her i Vejle. Vil du ikke starte med at introducere dig selv?
Jo, det vil jeg. Jeg hedder Maria Osmundsen. Jeg er 41 år gammel. Jeg er stemmehører, og så er jeg uddannet stemmehørerfacilitator og har lige startet egen virksomhed, hvor jeg underviser i stemmehøring og fortæller min egen livshistorie.
Og din livshistorie, hvad det her angår, den starter jo faktisk rigtig tidligt, en rigtig tidlig alder. Hvad er dit første minde med det her?
Kort tid efter, at mine forældre bliver skilt, da jeg er cirka 6 år gammel, og i forbindelse med mine forældres skilsmisse, så rejser min far, og han tager vores hund med. Og så går der ikke ret lang tid, og så får jeg en hund, en husky. Men jeg finder også rimelig hurtigt ud af, at der er ikke andre end mig, der kan se den. Så det er, hvad man jo i psykiatrien kalder en hallucination. Og jeg, selvom jeg ikke er ret gammel, så lader jeg hurtigere ret ind og finde ud af, at jeg skal ikke snakke om den der hund, fordi det virker dumt. Men den har fulgt mig op igennem mit liv og har givet mig ro og tryghed. Men jo samtidig så har jeg også allerede i den der 6-års alder fornemmet, at der var noget ved mig, som var anderledes. Fordi det var ikke alle andre, der havde en usynlig hund. Så det startede faktisk allerede der. Men jo ikke som et problem. Jeg var glad for min usynlige hund, men jeg kunne jo alligevel godt fornemme, at det ikke var helt normalt.
Altså på grund af den reaktion, du blev mødt af, da du fortalte om det?
Eller? Ja. Ja.
Du tænkte jo bare, at det er jo ligesom barnefantasi på en eller anden måde. Der...
Jeg var faktisk meget forundret over, at den ikke var virkelig.
Ja.
Det var så underligt, at der ikke var andre, der kunne se den. Jeg kan huske, første dag, den fulgte med mig i skole, gik jeg sådan lidt i panik, for man måtte jo ikke have sin hund med i skole. Men der var ingen andre, der reagerede på, at jeg havde min hund med i skole. Og så tror jeg bare, at jeg følte mig underlig. Så stoppede jeg med at kommentere på min hund.
Men den var der stadig?
Men den var der stadig, ja. Og jeg kan huske, at jeg meget tidligt lærte, jeg synes, det var så hyggeligt at kaste med pinden, fordi så løb min hund efter de der pinden. Men det fik jeg tit at vide, det var sådan lidt underligt at gå og kaste med pinden. Så det stoppede jeg med. Fordi jeg var så desperat efter at være ligesom alle andre.
Jeg sidder jo og tænker, at normalt vil et barn i den alder, så kan det godt være, at man har en fantasihund eller en fantasiven. Men så snart man så går i skole, jamen så tænker man på noget helt andet. Og så stopper fantasien i gåseøjne ligesom der. Mm. Men det der med, at hunden fulgte efter dig, og at du kastede pinde og fik at vide af... Var det lærer, eller
ja.
Der sagde, at det...
Det var lidt noget mærkeligt noget.
Men blev der altså gjort noget ved det fra lærernes side?
Nej, overhovedet ikke. Og jeg tror, at jeg som barn var meget opmærksom på... Jeg fik altid at vide, at det gode ved mig var, at jeg altid var glad. Så jeg var rigtig bange for, at nogen skulle opdage, at jeg ikke var glad. Og samtidig så havde jeg sådan en grundlæggende følelse af at være i stykker. At være forkert. Og den startede samtidig med, at jeg fik hunden. Og jeg tror, det var ikke hunden, der gjorde, at jeg følte mig forkert. Faktisk så gav den mig sådan en følelse af at være okay. Men jeg tror, det var med til at gøre, at jeg var utrolig bange for, at nogen fandt ud af, at jeg havde en usynlig hund. Fordi at jeg gjorde så meget for at være hende, der altid var glad. Fordi det var det, jeg sådan fik at vide til skolehjemsamtaler, og når jeg var hjemme ved nogen at lege. Åh Maria, det gode ved dig, det er, at du altid er glad. Og så blev det enormt vigtigt for mig, altid at være glad. Og der passede den der usynlige hund ligesom på en eller anden måde ikke rigtig ind.
Fordi den blev forbundet med noget anderledes,
ja.
Noget negativt.
Ja. Eller
ja. Hvordan udvikler det her sig så efter efter at du begynder at være bevidst om, at det er forkert på en eller anden måde, at du gør det her? Eller at du får at vide, at det er lidt underligt?
Jamen, så bruger jeg jo i utrolig mange år rigtig mange kræfter på at kæmpe mod trangen til at kaste med pinden og gøre utrolig meget for, at ingen skal opdage, at jeg har den der usynlige hund. Jeg er meget opmærksom på hende i skolen, at jeg ikke må sidde og kigge for meget ud af vinduet på hunden, som løber udenfor, for jeg tænker, ej, det er mærkeligt. Jeg får sådan en masse regler for, hvordan jeg sådan kan gøre ligesom alle de andre og modstå trangen til at æge min hund, fordi jeg ved jo godt, den ikke er virkelig. Så på en eller anden måde, så ligger det ret meget pres på mig, og det der med at skulle virke normal og skjule det. Og så op igennem min år, så vokser den der følelse af at være i stykker. Og da jeg kommer på efterskole, begynder jeg at selvskade. Jeg har også en periode af mit liv, hvor jeg har sådan nogle kramper, som man aldrig finder ud af, hvad er, og hvor jeg jo egentlig i dag tænker, at det var sådan nogle psykosomatiske kramper. Så jeg har sådan flere tegn op igennem min ungdomsår om, at jeg har det svært, men er rigtig god til at gemme det hele væk.
Er det for ikke at føle dig til besvær, eller er det fordi, du er bange for, hvad det kan betyde, det her, eller...
Ja, jeg tror allermest, så var det der med, at fortællingen om mig, det var, at det gode, det var, at jeg altid var glad. Så jeg var enormt bange for, at nogen skulle finde ud af, at jeg ikke altid var glad. Og i takt med, at jeg blev teenager og fik dårligere selvværd og alle de der ting, der følger med de der teenageår, så hørte jeg det som om, at folk sagde, at det eneste, der var godt ved mig, det var, at jeg var glad. Og så blev det enormt svært at sige, at jeg føler mig faktisk i stykker. Og jeg havde aldrig hørt om selvskade, så da jeg startede med at selvskade, så blev det også en enorm skam, fordi det passede jo ikke på hende, der altid var glad. Så det var også sådan en ting, der skulle gemmes væk og skjules, hvilket så gjorde, at jeg følte mig mere forkert, fordi så havde jeg både en usynlig hund og noget selvskade, jeg skulle skjule, og så følte jeg mig mere forkert, og selvskaden var jo i virkeligheden en måde at regulere mine følelser på, og så var der flere følelser, så blev der mere selvskade. Så jeg var inde i sådan en meget ond spiral, i et forsøg på at passe ind.
Hvornår oplever du første gang, at der bliver taget hånd om det her, at du bliver mødt med en form for hjælp, eller nogen, der rækker ud til dig?
Det er der ikke nogen, der gør. Jeg er så god til at skjule det, at det aldrig bliver opdaget. Så det er først mange år senere, da jeg er 21 år gammel, jeg er lige blevet gift med min mand, hvor jeg forsøger at begå selvmord og bliver indlagt i psykiatrien. Det er først der, man opdager, at jeg har det dårligt. Så på en eller anden måde, så har jeg jo holdt det inde i mig selv, fra jeg var barn,
ja,
til jeg bliver indlagt.
Indtil det blev for meget.
Ja.
Hvordan blev det taget imod af din mand? Havde han nogen idé om det her?
Altså, min mand vidste godt, at jeg havde det svært, og jeg havde også gået i noget terapi, fordi jeg tænkte, at jeg havde dårligt selvværd, fordi det var det, man kaldte det, når unge kvinder havde det skidt. Men det kommer alligevel som et kæmpe chok for alle mine omgivelser, for min mand og for mine pårørende, og på en måde også for mig selv. Jeg havde jo også forsøgt at holde fast i, at jeg altid var glad, samtidig med, at jeg jo godt vidste, at det var jeg ikke. Så det kom på en eller anden måde. Jeg plejer at sige, at det kom snigende som lyn fra en klar himmel. Det kom helt bag på mig, og alligevel så vidste jeg det godt. Og det tror jeg også, at sådan tror jeg også, især min mand, det kom også fuldstændig bag på ham, at jeg havde det så skidt.
Da du så bliver indlagt, hvad er beskeden fra psykiatrien? Hvad er det, man prøver at spørge dig ind til første omgang?
I første omgang, så giver de mig en depressionsdiagnose, for jeg var ung, og jeg var nygift, og jeg havde forsøgt at tage livet af mig selv, og det mente man, at det var depressivt. Men de må også have set noget andet, fordi der går ikke så lang tid før... Jeg får fortalt en fysioterapeut studerende, at grunden til, at jeg har forsøgt at tage mit eget liv, det er, at jeg er skyld i alt ondt i verden. Og jeg var helt sikker på, at alle vidste det. Jeg havde simpelthen bevæget mig ind i, jeg tænker jo, det var en vrangforestilling om, at jeg var skyld i alt dårligt i verden. Tsunamier, krige, alting. Hvis jeg hørte om nogen i nyhederne, der var døde, så vidste jeg bare helt ind i sjælen, at dem havde jeg slået ihjel. Og det er det, der gør, at jeg i sidste ende forsøger at begå selvmord, for jeg tænker, hvis jeg slår alle de her mennesker ihjel, så er jeg nødt til at dø. Og derfor begynder lægerne også at spørge ind til, om jeg hører stemmer. Og det nægter jeg. Det gør jeg ikke. Jeg bliver faktisk irriteret. Jeg havde sådan en forestilling om, at folk, der hørte stemmer, de var farlige. Man kunne i hvert fald også godt se på folk, hvis de hørte stemmer. Jeg kan huske, at jeg var indlagt med en ældre herre, der nogle gange stirrede ud i luften og råbte og skreg og kastede med stole. Ham havde jeg diagnostiseret som stemmehører. Men jeg kunne slet ikke connecte det med mig selv. Jeg var indtil for nylig pædagogstuderende. Jeg havde gode relationer. Jeg hørte ikke stemmer. Men lægerne blev ved med at spørge mig, om jeg hørte stemmer, og jeg blev ved med at sige, ej, det gør jeg ikke. Så en dag, hvor jeg igen taler med lægen, så omformulerer han sit spørgsmål og spørger mig, når jeg har de her tanker om, at alt ondt i verden er min skyld, hvordan lyder det så? Og så svarer jeg uden at tøve, det lyder som onde mænd, der råber jeg mig og truer mig. Og lægen bliver faktisk lidt irriteret, fordi han synes, jeg har snydt ham. Fordi jeg hører jo stemmer, og det havde jeg jo benægtet. Og jeg holder fast i, at jeg synes ikke, jeg hører stemmer, jeg har tanker, der har lyd. Og det tog mig faktisk ret lang tid at forstå, at det jo er fuldstændig to sider af samme sag. Det var det ikke inde i mit hoved. Men jeg vidste jo godt, at jeg havde mine egne tanker, og så havde jeg de her mandetanker, som truede mig, og som fortalte mig alle de her grimme ting. Jeg kan også huske, at jeg nogle gange sådan kunne holde mig for ørerne, for ikke at blive forstyrret af mine mandetanker. Så jeg kan godt forstå, at psykiatrien har fornemmet, at jeg har hørt stemmer. Men jeg forbandt det ikke med stemmehøring på det tidspunkt.
Når du siger, der er mandestemmer i dit hoved, og at de er onde, hvad siger de her stemmer til dig?
På det her tidspunkt sagde de meget, at jeg skulle dø, og at jeg ikke duede til noget, at der ikke var nogen, der kunne lide mig. Stemmerne kunne også finde på at fortælle om alle mulige, jeg havde slået ihjel. Så det var meget negativt, meget, meget uhyggeligt. Hen ad vejen begyndte jeg også at se de her mænd. Så jeg dem simpelthen stå indsmurt i blodet og med våben. Og både truede med at slå mig ihjel, men de kunne også finde på at sige, når jeg var indlagt, at hvis jeg bad personalet om hjælp, eller fortalte personalet, hvor dårligt jeg havde det, så ville de slå alle i afdelingen ihjel.
Er det dem, der også fortalte dig, at du var skyld i alt muligt ondt, der skete rundt omkring i verden?
Det var dem, der fodrede den der tanke om, at jeg slog alle mulige ihjel. Det var dem, der sådan fortalte mig, hvis jeg så noget i nyhederne med en tsunami eller noget, så fortalte de mig, at dem havde jeg slået ihjel. Det var mig, der havde lavet den der tsunami. Jeg var et rædselsfuldt menneske, og så kørte det.
Så du er simpelthen blevet overbevist om, at jamen, det er jo sådan, det er. Det er sådan, det forholder sig.
Det er sådan, det forholder sig. Jeg stillede aldrig spørgsmålstegn ved det, og jeg er egentlig ret matematisk logisk, og jeg tænker, det er egentlig sjovt, at jeg ikke tænkte, hvordan har jeg måske lavet den der tsunami? Det er alligevel utroligt. Det gjorde jeg ikke. Når jeg fik at vide, at jeg havde lavet den her tsunami, så tænkte jeg, og så havde jeg jo bare så dårlig samvittighed. Fordi så havde jeg jo slået alle mulige mennesker ihjel. Det var jo helt ubærligt. Utrolig meget skyld og skam, jeg jo så påtog mig.
Har de her stemmer, nu hvor du også har set dem fysisk, hvordan, altså, kender du deres personligheder? Er det to, vi snakker om her?
På det her tidspunkt, der arbejdede jeg slet ikke med mine stemmer. Det var ikke noget, man talte om i psykiatrien. Da man fandt ud af, at jeg hørte stemmer, gik man i gang med at forsøge at medicinere dem væk. Så jeg kan ikke sådan fuldstændig huske det. Jeg tror, jeg så op til 6 mandestemmer. Jeg kan huske, den ene lød fuldstændig som Darth Vader. Det var bare sådan en tung, uhyggelig vejrtrækning. Sådan en... Det synes jeg næsten var det allermest uhyggelige. Der var ikke nogen ord, der var bare sådan en vejrtrækning. En, der sådan åndede mig i hovedet. Men det var som sagt ikke noget... det var ikke noget, man arbejdede med i psykiatrien på det tidspunkt. Det blev bare... Stemmerne blev gjort til problemet, og løsningen var medicin. Og så snakkede vi ellers medicin. Der var aldrig nogen, der spurgte mig, hvad siger stemmerne? Hvor mange stemmer hører du? Hvor længe har du hørt dem? De var problemet, som skulle fjernes. Og det gik man så i gang med at forsøge.
Og det er sådan med stemmehøring, at man... Det er lidt svært at sige, hvor mange der egentlig har stemmehøring, fordi at der også er folk, der ikke har psykisk sygdom, som hører stemmer, hvor det ikke har den her negative indvirkning. Har du også fået at vide, at stemmerne ikke skal ignoreres? Det gjorde du så ikke i starten. Men det her med, at stemmerne faktisk ikke skal ignoreres, men at man tværtimod skal lære at håndtere dem og anerkende dem på en eller anden måde.
Ja, det er jo så det, som endte med at blive min redning, eller min recovery. Det var, da jeg mange, mange år senere mødte lige præcis den tilgang. Der gik nogle år, hvor man så stemmerne som problemet, og løsningen var medicin. Og det hjalp altså ikke. Det hjalp på den måde, at jeg blev ret ligeglad. Jeg blev ligeglad med, at jeg lavede tsunamier, der slog folk ihjel, men det fjernede ikke mine stemmer. Og først mange år senere møder jeg lige præcis tilgangen og begynde at lytte til mine stemmer. Og begynde at forstå, at de er der af en årsag. Og at jeg tænker stemmerne meget mere som et symptom på et problem, end som selve problemet. Så derfor så er det jo heller ikke stemmerne, der skal bekæmpes. Det er jo det bagvedliggende problem. Ja.
Nu sagde du jo i starten, at du så den her hund, som fulgte efter dig, og som du kastede pinde til, og så videre. Og så kom stemmerne senere hen, og dem har du også kunne se. Er dine sanser blevet påvirket på andre måder?
Ja, jeg tror, jeg har været i perioder været påvirket på stort set alle mine sanser. Jeg kan også blive påvirket på min smagssans. Jeg har også i længere perioder sådan haft altså en følelse af berøring, eller sådan at nogen prikkede mig på skulderen, eller hæv mig i håret, eller så både på syn og på føle og på smags. Og lugte, den synes jeg kan være svær at afgøre, fordi det kræver jo ligesom, at der er nogle andre, som kan sige, nej, det kan jeg ikke lugte. Jeg synes faktisk, det kan være det sværeste, men jeg har nogle gange har haft en oplevelse af, at det kan simpelthen ikke passe, at der lugter sådan her. Hvor jeg alligevel fornemmer, at det har været en lugteforstyrrelse. Og jeg synes også, at lugte kan være svære at beskrive, så jeg kan godt nogle gange have sådan en følelse af, at der lugter af metal. Men hvis man siger det, og man har besøgt nogen, nej, synes jeg også, at lugter lidt af metal. Altså det kan, jeg synes, det kan være svært at afkræfte de der lugte hallucinationer. Men jeg er nu ret sikker på, at jeg har også haft nogle af dem, fordi nogle gange så har jeg lugtet ildebrand, for eksempel, hvor der ikke har været ildebrand.
Jeg skulle faktisk lige til at spørge, om det så var en af de ting, fordi når det meget handler om negative ting, og altså nærmest død og ødelæggelse, at det så kunne være sådan noget som, at det lugter lidt brændt lige pludselig.
Ja.
Fordi det også er et skræmmende scenarie.
Ja, og de der mænd, jeg så, som var indsmurt i blodet, jeg sagde, det kunne jeg også lugte. Jeg kunne lugte blod, når
som
de stod der.
Metallisk.
Ja, ja.
Hvordan er det så i dag med sanserne og stemmer og syner og så videre?
Jeg ser heldigvis stadig min hund, min usynlige hund, som jeg har haft siden barns ben. Efter at have arbejdet med mine stemmer, så forstår jeg også den der usynlige hund meget bedre. Jeg tænker, at den kom til mig, da jeg havde brug for tryghed. Jeg havde brug for et sted, hvor det var okay ikke at være glad. Og det gav den der usynlige hund mig. Jeg ville bare ønske, at jeg havde tur at sige det, for den gav mig også følelsen af at være forkert. Men det var jo fordi, at jeg følte, at jeg var nødt til at holde den hemmelig. Det var egentlig, altså forstår mig ret, det var ikke den usynlige hunds skyld, at jeg følte mig forkert. Det var jo det med, at jeg ikke turde sige det højt. Hvis nu jeg havde turde sige højt, at jeg så den her usynlige hund, til en kompetent voksen, der kunne have luret, at det måske handlede om ro og tryghed og safe space, så havde det jo gjort mig mindre forkert. Men fordi min barnehjerne havde en forestilling om, at det var forkert, så blev det også et problem. Ej, det var lidt kringlet. Men
ej, men jeg synes, det giver god mening, fordi det altså, man kan sige, groft sagt, så er det jo lidt blevet lukket ned for det.
Ja.
At det her, det er et lidt underlig måde at være på.
Ja.
Lad lige være med det.
Ja, præcis. Men jeg ser stadigvæk hunden, og den giver mig ro og tryghed. Og hvis jeg er lidt stresset eller lidt nervøs, så kan jeg kigge ned på min hund, og så ved jeg, så giver den mig ro. Fordi hvis den bare ligger helt rolig og sover, så tænker jeg, okay, alt er godt. Og jeg hører stadigvæk stemmer. på et tidspunkt i min psykiatriske karriere, hvis man kan kalde det det, der begynder jeg at huske en masse traume. Og for faktisk at vide, at man mener, at den her følelse af at være forkert og i stykker, og egentlig også tankerne om, at alt dårligt i verden var min skyld, og alle de her onde mænd, jeg så, det var på en måde et forsvar, en måde min krop passede på mig, fordi jeg ikke var klar til at huske de her barndomstraume. Men på et tidspunkt er jeg et sted i mit liv, hvor jeg er tryg i psykiatrien. Jeg har mødt en kompetent psykiatri, som lytter til hele mig, som ikke bare vil medicinere alting væk, som kan rumme mine stemmer og de der onde mænd, jeg ser. Og derfor begynder jeg at huske, at min far misbrugte mig seksuelt op igennem min barndom, og at det startede, da mine forældre blev skilt. Og derfor giver det jo sindssygt god mening, at da de seksuelle overgreb starter, har jeg brug for en usynlig hund, der kan passe på mig. Jeg har brug for den tryghed. Jeg får ikke rigtig arbejdet med min traume, og møder nok helt ærligt også en psykiatri, der siger, at det skal vi ikke snakke om. Men jeg får det godt. Mine hallucinationer, undtagen hunden, forsvinder. Mine stemmer forsvinder, og jeg stopper med min medicin. For jeg har det godt, og altså, man skal jo ikke medicinere mod noget, der ikke er der. Og jeg får faktisk 2 børn. Og i forbindelse med graviditeten af mit andet barn, kontakter min far mig. Og alle de der traume, som jeg ikke har arbejdet med, kommer til at fylde enormt meget. Og da jeg har født min datter, dør min far. Og jeg har på det tidspunkt stadigvæk aldrig arbejdet med de her traume. Og det er jo voldsomt følelsesmæssigt at være lige have født og have 2 små børn, og at min far dør, og at han kontakter mig, efter jeg ikke har hørt fra ham i 15 år. Og det gør faktisk, at jeg begynder at høre stemmer igen. Og jeg kobler ret hurtigt. Altså det, for mig er det jo fuldstændig logisk, at stemmerne kommer, fordi jeg ikke har arbejdet med min traume, og det er jeg ligesom nødt til. Og for at gøre det endnu tydeligere, så ser og hører jeg min far. Så der begynder jeg at høre stemmer igen, og begynder at arbejde med min traume, og begynder endnu mere at arbejde med mine stemmer. Det bliver meget tydeligt for mig, at det er ikke stemmerne, der er problemet. Når jeg blev indlagt i psykiatrien, og lægerne gerne ville medicinere hallucinationen af min far væk, så blev jeg lidt kæk og lidt flabet og sagde, hvis jeg har en pille, der kan fjerne min traume, så vil jeg virkelig gerne have den. Det gider jeg godt. Hvis vi kan slet, at jeg er blevet misbrugt seksuelt, så ja tak. Jamen det kan man jo ikke, det er jo fuldstændig urealistisk. Jamen, så giver det heller ikke nogen mening at forsøge at medicinere min hallucination væk. For jeg ser jo min far, fordi jeg ikke har arbejdet med mit traume. Så jeg begynder at arbejde med mit traume, og jeg begynder at arbejde endnu mere intens med stemmehøring, og er så heldig at møde en rigtig dygtig stemmehører, facilitator, som hjælper mig til at forstå det der med, at stemmerne vil faktisk gerne hjælpe mig. Og det har de jo altid gerne villet. Jeg har bare ikke haft redskaberne. Inden for stemmehørarbejdet siger man, at stemmer taler i metaforer og billeder. Så når mine stemmer sagde, at jeg skulle dø, så var det jo ikke fordi, jeg skulle gå ud og tage livet af mig selv. Så var det en metafor for noget andet. Og typisk, når stemmer taler om, at man skal dø, så handler det om, at man skal ændre noget i sit liv. Man skal ændre retning. Og derfor så begynder jeg at lytte til mine stemmer. Jeg hører stadigvæk og ser stadigvæk min far, men bruger ham aktivt. Jeg siger nogle gange, at han hjælper mig i en verden, som jeg har svært ved at navigere i på grund af min traume. Men jeg er jo også fuldstændig klar over, at det er jo ikke mine stemmer, som er problemet. Det er jo mit traume, som er problemet. Ja. Han taler stadigvæk rimelig grimt. Det er ikke sådan, at min stemme er blevet sådan, ej, hvor er du god, Maria, you go girl. Han banner og svogler, og han kan også finde på at sige, at jeg simpelthen er så dum. Han kan også stadigvæk finde på at sige, at jeg skal dø. Men så ved jeg godt, at det er en metafor for noget andet. Og så bruger jeg det aktivt til at tænke, okay, hvad er det for nogle valg her i livet, jeg er ved at foretage mig, som er skadelig for mig. Hvordan skal jeg ændre kurs? Og så hjælper han mig med mine grænser. Det er noget af det, som er rigtig, rigtig svært, når man er senfølgelig ramt. Det er at mærke sine grænser. Så nu ved jeg godt, hvis han råber og skriger og siger, åh Maria, du er så dum, for helvede, du fatter ingenting. Så er det typisk, fordi nogen er ved at overskride min grænse. Og min stemme synes, jeg er dum, fordi jeg ikke opdager det. Og så kan jeg jo så tænke, okay, hvad sker der lige nu? Så derfor så er det en kæmpe hjælp for mig at høre stemmer.
Ja, så det er jo virkelig, at du har lært at håndtere stemmerne og på en eller anden måde bruge dem som en hjælp. Og at der er den her gensidige respekt og accept på, at jamen, de er de her stemmer. Men det er måske ikke ordret, hvad der bliver sagt, som er det, du skal følge eller tænke.
Nej, det er det bestemt ikke. Jeg tænker, det er vigtigt at forstå, at stemmer taler i metaforer eller billeder. Jeg var rigtig ked af det, hvis der var nogle stemmehører, som hørte den her podcast, og så tænkte, okay, så man skal lytte til sine stemmer. Så mine stemmer siger, at jeg skal dø, så skal jeg dø. Det er ikke det, det handler om. Det er en metafor eller billede for noget andet, og det kan tage tid at nå derhen, at man forstår det. Men jo mere man kobler livshistorie med det, stemmerne siger, jo tydeligere bliver det, hvad det egentlig er, de hjælper med. Jeg sagde i et interview på et tidspunkt, at jeg har det godt på grund af mine stemmer. Og så sagde vedkommende, der interviewede mig, du mener på trods af dine stemmer. Men det gør jeg faktisk ikke. Fordi nu ved jeg jo, at de hjælper mig med noget, jeg ikke kan. Og derfor så har jeg det jo godt på grund af dem også. Og så tænker jeg, hvis jeg lærer det, som mine stemmer hjælper mig med, så bliver de højst sandsynligt integreret og ikke hørbare. Men det er ikke sådan en dag, jeg venter på, fordi jeg er jo egentlig glad for at have dem. Og med det, jeg ved om senfølger, så er det ikke sikkert, at man nogensinde helt lærer sine grænser. Det kan være noget af det, som kan være uopretteligt ødelagt. Og så er jeg jo bare heldig, at jeg har en stemme, der hjælper mig med det.
Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står PsykInfo Region Syddanmark og PsykInfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt og produceret af mig. Mit navn er Nicolas Doria Adet Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom, der hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Har du spørgsmål om psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte PsykInfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.